Rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Ek wil u nooi om saam te staan, dan ons lied tot eer. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 5. Ons lees vanaf vers 6. Liefde, dit is nogal lekker om so deur 'n boek te preek. As ek ooit vergeet wat om te preek en ek enig iemand bel en hy kan vir my sê, maar dis die volgende teksvers wat ons moet saam lees. Geliefdes, 1 Johannes 5, ek hou vir u voor vanaf vers 6. Weer eens die konteks, hy praat nou, het afgesluit. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? En nou gaan die getuienis verder aangaande hierdie seun. As jy net vir interessantheid in die skriflesing wil oplet, tel hoeveel keer die woord getuig hier voorkom, want dit is uiteindelik die kruks van hierdie saak. En dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. En daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Jy kan so bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, Here, ons buig ons hoofde voor U in erkenning dat ons nie eens waardig is om in U teenwoordigheid in te beweeg nie. Ons is deeglik daarvan bewus hoe nietig ons as mens is, hoe broodnodig ons U het. U het self getuig dat sonder my kan julle niks doen nie. Sonder U kan ons niks doen nie. Here, ons kan nie eens 'n volgende asemtuig neem nie. Ons kan nie eers 'n volgende gedagte bedink nie. Want net so kan U ons hele lewe kom verander. Net so kan U selfs ons lewe van ons wegneem en U sou steeds regverdig wees. Maar alles wat U in ons skenk, alles wat U in ons gun, is maar bloot genade uit U hand uit. En ons is nie eens waardig om met U in gebed te kan praat nie, wat nog te sê van enige gawes wat ons geniet uit U hand uit. En daarom wil ons ook net dankie sê, dat ons in 'n verhouding met die lewende God kan wees. Here, want daar is niks, daar is geen doel buiten U nie. Here, daar is niks anders wat ons begeer in hierdie tyd as om te hoor wat U vir ons wil sê nie. Here, ons gebed van ons harte is dat U ons vanaand besonderlik sal kom ontmoet, want ons verwagting is van U. Ons wil, soos daardie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, deur die skare druk, dat ons net U stoom kan kom aanraak vanaand. Want Here, U het 'n afspraak met ons vanaand. En ons kom pleit dat U die harte vol van verwagting sal raak sien, en dat U daar die verwagting sal kom vervul. Ons kom pleit, Here, dat U ons sal versterk in ons allerheiligste geloof, en dat U naam verheerlik sal word deur ons samekoms hier. En ons kom nie hier om een of ander sensasie te beleef, een of ander emotionele opwekking van 'n blote mense hart wat 'n volgende mense hart bereik nie, maar ons wil hoor wat sê die lewende God aan sy gemeente. En daarom wil ons vrymoedigheid neem en ons wil vra, Here, spreek, want U dienskneg en U diensmaagd hoor. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons saam gelees het, sal uiteindelik 11 keer die woord getuienis na vore bring, in die vorm van getuig en van getuienis. Maar ook 'n ander onderwerp wat baie duidelik na vore kom in hierdie paar verse wat ons saam gelees het, is die drie-eenigheid van God. Daar word baie duidelik verwys na God die Vader, God die Seun en God die Gees. En hierdie al drie dra 'n selfde boodskap oor in hierdie gedeelte, en dit sal uiteindelik die doel wees van hierdie gedeelte, dat God drie-enig 'n boodskap aan die mensdom oordra. Daarom die tema by die geleentheid, die drie-enige getuie. Die drie-enige getuie, getuie natuurlik in 'n hoofletter, omdat dit verwys na die drie-enige God. Ja, ons is hier besig in die gedeelte om te kyk wat is die getuienis wat God aan die mensdom deur al die eeue heen oorgedra het. As ons hierdie boodskap kan opsom in een woord wat God aan die mensdom kon verkondig het, is dit die woord Jesus. Hy is uiteindelik die verkondiging wat God deur al die eeue heen kon verkondig het. Want het is Jesus Christus, die gesalfde lam van God, waarin ons versoening het, en waarin ons wedergeboorte verkry, waardeur eder, en waarin ons self kan sien, waar ons sondes in hom opgeneem is, en hy skenk aan ons sy geregtigheid. Ja, hierdie drie enige God, het hy enige boodskap wat hy aan die mensdom kom oordra. Want God is self die getuienis wat hier oorgelewer word. En hier die woord getuig beteken in die Grieks, en is uiteindelik die Griekse woord martis of martyrion, as u dit uiteindelik ook oordra. Dit beteken getuienis, getuig. En u kan baie duidelik agterkom van wat se Afrikaanse woord is standdeel met hierdie woord martis, martyrion, en dit is die woord martelaar. Want hierdie getuienis wat mense deur die eeue heen kom predik het, deur hierdie hele wye wêreld, het baie mense se lewens gekos. Ja, niemand is uiteindelik doodgemaak oor een of ander. Die getalle kan nie eens vergelyk word van enige ander boodskap wat in hierdie wêreld verkondig is, behalwe as mens dit moet vergelyk met die getuienis aangaande die Seun van God nie. Menigte mense sou uiteindelik martelare wees oor hierdie boodskap van die Here Jesus Christus, die vrymakende krag van God, wat vir ons kom sterf het aan die kruis van Golgotha. Dit verstom my, dat hierdie wêreld geweldig uitvaar teen hierdie liefdevolle boodskap van God. Want sien, hierdie evangelie boodskap ontbloot die sonde van die mens. Want hoekom sal enige iemand na 'n verlosser soek, as hulle nie eens sien dat hulle in 'n desperate nood is vir na hierdie verlosser nie? Hoekom sal enig iemand soek vir 'n oplossing, as hulle nie sien, hulle is in 'n geweldige panarie nie, en daarom is hulle in rebellie teen hierdie boodskap, daarom wil hulle eerder die boodskapper doodmaak, maar hulle kan die getuienis aangaande die Seun van God nie doodmaak nie. Want hierdie getuienis kom uiteindelik uit God self. Ja, die eerste uitroep na die mens, die eerste bekeringsboodskap, lees ons al reeds van in Genesis 3 vers 9. Net na Adam en Eva gesondig het voor God, kom soek God vir Adam op en hy roep na Adam in Genesis 3 vers 9, die eerste bekeringsboodskap in die Bybel, en hy vra, waar is jy? Waar is jy? Ja, daar die gemeenskap is verbreek weens die sonde wat Adam gepleeg het. En God kom soek die mens op, waar is jy? Hierdie verhouding moet herstel word. En terwyl die Here hierdie bekeringsboodskap preek, gee alreeds in Genesis 3 vers 15 die belofte van die Messias wat sou kom. Ja, mens kan nie eens die eerste boek van die Bybel lees sonder om alreeds gekonfronteer te word met die persoon van Jesus Christus nie. Want baie duidelik word die belofte oorgedra in Genesis 3 vers 15, dat die Here Jesus Christus die oorwinning oor die duiwel en oor die dood sal bewerk. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Ja, God die Vader het tot die mens geroep, die Seun, die lam van, wat vir ons sondes geslag is, het self kom getuig op hierdie aarde, maar voor dit alreeds het hy met menigte van oudtestamentse figure, het alreeds met hulle in gesprek gevoer. Mens dink aan die verskyning wat hy aan Moses gebring het, mens dink aan die geweldige worstelstryd wat Jakob met God gehad het, dit was met die Here Jesus Christus. God het hom merkwaardig kom openbaar aan Abraham, deurdat hy ook vir hom 'n lam voorsien het, natuurlik heenwysend na die lam van God wat uiteindelik sal kom. Ja, God is die God wat voorsien. En hoe het hy voorsien? Hy het voorsien op die heuwel Golgotha 'n lam in ons plek. Ja, deur al die eeue heen getuig God alreeds van hierdie verzoening wat aan die kom is. En soos wat ons gered word, deurdat ons terugkyk na die kruis op Golgotha, het die oud-testamentiese gelowiges uiteindelik vorentoe gekyk na die Messias wat sou kom. Want al die rituele, al die wette, al die instellings wat daar was in die Joodse agtergrond, is uiteindelik alles heenwysend na die Lam van God. Daar is geen krag in die rituele sigself nie, maar 'n blote onthouding en herdenking aan die Messias wat sou kom. Sien, dit is al manier hoe enige iemand deur al die eeue heen gered kan word, deur geloof in die Seun van God. En dit is die getuienis wat deur al die eeue heen oorgedra is. En daarom praat ons met u rondom hierdie tema, die drie enige getuie. Ja, God drie in een roep na die mens. En elke persoon in die goddelike drie eenheid se werk in die redding van 'n siel is van kardinale belang. Sou God die Vader nie bestaan het nie, dan sou daar geen regverdigmaking, geen verlossing, geen vryspraak, geen wedergeboorte aan 'n mens geskenk kon word nie. Sou Jesus Christus nie bestaan het nie, was daar geen gesalfde lam van God wat vir ons sondes gesterf het aan die kruis van Golgotha nie. Want hy was nie die al een wat gewillig was nie, hy is al een wat werklik die toren van God kon afwen. Die ware God mens, wat volledig God was, volledig mens, die een wat werklik voldoen het aan al die vereistes van die wet, wat gebore is uit 'n maagd, wat nie daar die sondige bloed van 'n man gekry het nie, maar gebore uit God, wat op hierdie aarde gewandel het, onder die wet, om uiteindelik die wet te kom vervul. Daar is niemand wat ooit op hierdie aarde geloop het, wat soos Jesus Christus is nie. En daar sal nog niemand anders wees, behalwe Jesus Christus self, wat sy voete op die Olyfberg op hierdie aarde weer sal neersit nie. Die verlossing is in niemand anders as in hom nie. Die verlossing sentreer rondom hom. en sou die Heilige Gees van God nie bestaan het nie, sou daar geen oortuiging aangaande die Seun van God in ons harte gewees het nie. Want is die Heilige Gees van God wat juist kom oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Van hierdie sonde dat niemand in die Seun van God glo nie. Dit is die groot sonde wat ons in die hel sal laat beland. En sou daar die evangelie boodskap nie in ons harte toegepas word deur die Heilige Gees van God nie, was ons nou nog in ons ellende. Sien, God 3-in-1 het elk 'n kardinale rol wat hulle speel in die saligheidsplan. En daarom moet ons ook let op hierdie erns dat God self sy mond oopgemaak het en getuig het rondom hierdie belangrike saak, ons ewige heil. Ek dink dit verdien dan deeglik ons aandag ook vanaand. En daarom moet ons tog oplet. Laat ons die skrif ondersoek en laat ons hoor wat is die getuienis wat God drie-enig ook vanaand in 2022 aan ons wil skenk. Eerstens, let op die boodskap wat gepreek word deur God. Let op die boodskap. Lees saam met my vers 6. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus, die Christus. Daar word die tema van die boodskap van God aangekondig. Dit is hy, Jesus, die Christus. Hy is uiteindelik die boodskap, ja die vleesgeworde woord van God, wat op hierdie aarde kom wandel het. Want God die Vader het alreeds in Genesis 3 vers 15 aangaande hom getuig. In Genesis 15, in Genesis 17, 22, Genesis 49 vers 10, geliefdes, die hele Ou Testament is 'n heenwyse, ja, 'n verlange na die Messias wat uiteindelik sal kom. Die hele Ou Testament verlang na Jesus Christus toe en is 'n stelselmatige openbaring van hom. Die profete wat deur God opgewek is, het getuig van die Messias wat sou kom. Daniel getuig van hom, Jeremia van sy komende koninkryk, Jesaja wat baie duidelik in Jesaja 42 en 53 praat van die kneg van die Here wat geweldig sal ly, wat deur sy smarte wat vir ons geneesing bring, ja deur sy wonde vir ons geneesing te bewerkstellig het. Die klein profete getuig van hierdie belangrike persoon wat aan die kom is. Die hele Ou Testament is in verlange na hierdie verlosser wat sou kom. Ja, profeet op profeet is opgewek om te sê, so sê die Here. Want God het sy boodskappers geroep en hulle gebruik om voortdurend God se boodskap aan die volk te verkondig. En dit is precies dieselfde boodskap wat Johannes die Doper, wat Jesus Christus self ook om preek het op hierdie aarde, bekeer julle. Bekeer julle en stel julle geloof in die persoon van God. Ja, draai terug tot jou Skepper en maak jou gereed om jou God te ontmoet. Die Seun van God word natuurlik ook genoem die Woord van God. Hy is baie duidelik die een wat gestuur is van God. Die een wat God se woorde aan die mensdom kom oordraai, want hy bid in Johannes hoofstuk 17, dat alles wat u my gesê het, het ek aan die mensdom kom sê. Alle woorde wat God die Vader aan sy Seun toevertrou het, het hy gesê, nie een woord meer nie, nie een woord minder nie. Hy was die getroue getuie, wat mense voortdurend opgeroep het tot bekering, wat erken het dat hy die Seun van God is. Die evangelies vervat sy boodskap, die evangelies wys na sy sondelose lewe, terwyl die evangelies baie duidelik biografie van sy lewe hier op aarde is, word die sendbriewe gerig aan die Christendom om hierdie wonderlike evangelie van God te verduidelik. Johannes die Doper is op Johannes die geliefde apostel eerder is opgewek om ons 'n blik in die toekoms te gee waar hierdie Messias weer verwag word. Ja, die woord van God dra baie belangrike getuienis aangaande die verlosser die persoon Jesus Christus. Die Gees van God getuig dieselfde boodskap, namelijk Jesus alleen. Johannes leer sy disciples in Johannes 15, Jesus leer eerder sy disciples in Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dit is die werk van die Heilige Gees. Hy is nie een sensatie, een wind wat deur die kerk waai nie. Hy is nie een gevoel nie. Hy is nie een magiese krag wat jy in beweging kan roep nie. Hy is die rigtingwyser na die Seun van God. Hy is die een wat die getuienis aangaande Christus kom bevestig in ons harte. En laat ons gemeenskapelik alle dwaalleringe daar in stryd met hierdie waarheid van Godse woord verwerp. En laat ons die getuienis van God aanvaar. Van die Gees van God getuig van die Seun van God. Ja, geliefdes, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees getuig een boodskap. En ek dink Paulus se woorde in 1 Korintiërs 2 vers 2 som dit mooi op. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy is die centrale onderwerp van die ganse skrif. Hy behoort ons temalie te wees. Hy behoort die spulpunt te wees waar rondom alles gaan, want dit is waar rondom die hele getuienis van God handel. Die vleesgeworde Seun van God. Want het is hy wat deur water en bloed gekom het. Want natuurlik een heenwyse is, onderskeidelik na sy doop en na sy dood. Want by die doop van Jesus Christus was hy geopenbaar as die Messias. En die welbekende woorde het deur die wolke gebewe, dat God die Vader gespreek het, dit is my geliefde Seun in wie ek een welbeha het. Hierdie woorde sien ons in Matteus 3 vers 17. En die kruisdood van Jesus Christus, dat hy ook deur bloed gekom het, is 'n verdere eksterne en objektiewe getuienis aangaande die persoon van Christus. Weereens in die agtergrond van die dwaalleringe in die tyd waarin Johannes geleef het en waarin hy hierdie boodskap ook gerig het aan die Christendom. Want hierdie dwaalleraars het ook verder gemeen dat daar 'n Jesus Gees is. Dit is waarna ons verwys het in vanoggend se boodskap, wat oor 'n persoon vaardig geword het. Hulle het onderskeiding gemaak tussen die persoon Jesus Christus en die ware God. En dat hierdie persoon, dit is 'n bloot normale persoon wat geleef het hier op aarde volgens hierdie dwaalleringe, en hy die Messias geword by sy doop, deurdat die Jesus Gees op hom neergedaal het soos 'n duif uit die hemel, en van daar af was hy die Messias. En verder meen hulle, dat hierdie Gees, die historiese persoon van Jesus, hulle maak hom net af as 'n historiese persoon, hulle meen nie dat Jesus Christus 'n vooraardelike bestaan het nie, en hulle meen dat hierdie Jesus Gees van die persoon van Jesus weggeneem is, kort voor die kruisiging van Jesus Christus. En daarom, teen die openbaarmaking van die leen van hierdie dwaalleraars, getuig Johannes ook dat Jesus Christus se bloed ook getuig dat hy waarlik die Messias is van God. Want daar was geen dood soos Jesus Christus in die ganse geskiedenis nie. Want daar is niemand wat die dood oorwin het soos hy die dood oorwin het nie. Daar is niemand wie sy dood saamgegaan het deur 3 ure se duisternis oor hierdie aarde nie. Daar is niemand se dood wat gepaard gegaan het in die voorhangsel wat geskeur het in die tempel nie. Ja, selfs Jesus se dood dra die vingerafdruk van God. Want daar is niemand wie sy dood soveel beteken het soos die persoon van Jesus Christus nie. Sien, hy het deur water en deur bloed gekom, en dit is die boodskap wat God van getuig. Kom ons kyk na die volgende gedagte, die ooreenstemming in hierdie drie enige getuie. Ons lees in vers 7. Maar daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die drie is een. Daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. Nou daar is nogal 'n hewige debat rondom die autentisiteit van vers 7, omrede baie van die Griekse manuskripte nie hierdie tekstvers bevat het nie. En daarom sal u vind, as u in die 83 vertaling, die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel sal lees, sal u nie hierdie tekstvers raak lees nie. Want in die oorspronklike Griekse manuskrip waaruit die nuwe vertaling uit vertaal is, bevat nie hierdie tekstvers nie. Daarom is daar ook tekstverse verlore in die Onse Vader gebed, omrede die oorspronklike Griekse manuskripte verskil. Maar hoe dit ook al sy, hierdie tekstvers staan in die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel. Dit staan ook in die King James Version, en na my mening is dit 'n kardinale tekst, en sekerlik die duidelikste tekstvers rondom die Triniteit van God. Want is nie 'n ander tekst wat so duidelik melding daarvan maak, dat hierdie drie een is nie, die Vader, die Seun en die Gees. 'n tekstvers wat seker naby aan hierdie tekstvers sal kom, ter stawing van die Triniteit van God, is 2 Korintiërs 13 vers 13. Kom ons blaai gou daarheen, as jy daardie tekstvers lees, sal jy dadelik daardie tekstvers herken. Want dit is natuurlik die seënbede wat ons elke erediens mee verdaag, of meeste van die eredienste mee verdaag. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle allemaal. Amen. Ook sekerlik 'n baie duidelike bewys van die drie eenigheid van God. Geliefdes, of die tekst ingesluit moes word of nie, die woorde daarin is definitief waar. Die ganse skrif getuig van die Triniteit van God. En kom ons hanteer dan die tekstvers soos wat dit hier staan. Daar is drie hemelse getuies, en dit is die Vader, die Woord en die Gees, terwyl die drie een is. Hoef ons vir u in te lig wie hier die Woord is wat getuig vanuit die hemel? Dit is natuurlik Jesus Christus. Baie duidelik sien ons dit in Johannes hoofstuk 1. U sal oplet dat baie van die onderwerpe ooreenstem van die evangelium van Johannes en die sendbrief van Johannes. Hierdie is die vleesgeworde seun van God, en Hebreërs 1 praat ook baie duidelik dat God deur in die ou tye op baie verskillende maniere tot die vaders deur die profete gespreek het, maar in die laaste dae spreek hy deur sy seun. Sy seun, Johannes hoofstuk 1, is natuurlik die woord. Baie duidelik sien ons die evangelium, God se woord. God, die Vader, daarvan getuig, God die Seun getuig voortdurend daarvan, en Jesus Christus wys ook heen na die Messias wat gekom het. En hierdie drie is baie duidelik eenstemmig in die boodskap, soos wat ons ook nou al reeds na gekyk het. Maar dan is daar drie aardse getuies. Vers 8, en daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. Nou daar is mense wat meen dat hierdie ooreenstem met die Triniteit van God, maar ek wil vir u inlig, dis nie waar nie. Want baie duidelik kan ons die ooreenstemming sien van die Heilige Gees, Dit kom in al twee tekstverse voor, hy kom in al twee tekstverse voor, maar die water en die bloed, by wat een gaan ons die water koppel, by die Seun of by die Vader? By wat een gaan ons die bloed koppel, by die Seun of by die Vader? En op al twee is die antwoord die Seun. Want die bloed en die water is nie 'n duidelike koppeling aan die Here Jesus Christus nie, maar is eksterne objektiewe getuies aangaande Jesus Christus. So ons kan nie nou Jesus Christus die woord daarvan vervang met water of bloed nie, maar hy het gekom deur water en bloed. En soos wat die Heilige Gees van God nou getuig aangaande Jesus Christus hier op aarde, getuig sy bloed en die water waardeur hy gekom het, weer eens 'n verwysing na sy doop en na sy dood, getuig dit aangaande die autentisiteit van Jesus Christus en die getuienis wat God aan die mensdom kom oordra. En hier die drie, die doop van Jesus Christus verklaar hom as God. Die dood van Jesus Christus verklaar Jesus as God. Die Heilige Gees verklaar Jesus as God. En daarom sluit vers 8 af, hierdie drie is ooreenstemmig. Eenstemmig dan, soos wat die woorde net daar staan. Hierdie drie is eenstemmig in dieselfde boodskap, net soos wat God vanuit die hemel dieselfde boodskap getuig. Ja, daar is 'n wonderlike harmonie in die getuienis vanuit die hemel en op aarde. Daar is sinergisme in hierdie getuienis, want dit is presies dieselfde boodskap. En hierdie boodskap, sonder om mens onnodig weer te herhaal, is Jesus Christus. Maar nou kan die vraag in ons gemoed opkom, hoekom? Hoekom spandeer ons soveel tyd om nou uiteindelik vas te stel dat God getuig, en van wie hy getuig, en dat dit dieselfde boodskap is, hoekom? Kom ons kyk na die doel. Vers 11 sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. So hierdie boodskap word nou toegepas op die harte van die mense, want die hele getuienis van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die water en bloed wat hulle stemme daarby voeg, is uiteindelik aangaande die Seun van God, waarin die ewige lewe gelê is. Want dit is die hele kruks. Die toepassing van hierdie boodskap op die hart van 'n verlore mens, en die versterking van die geloof van 'n geredde. Want die Here Jesus Christus, die Seun van die mens, het gekom om te red die wat verlore is, sê Matteus 18 vers 11. Wat is die verdere doel? Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemele wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. As jy ooit wonder, wat is die wil van God? Dit is so maklik soos 1, 2, 3, 4. Want 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ek lees verder in daardie tekst, want daar is een God, en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Let u op, Jesus is gegee as die getuienis. Hy is die ewige lewe. Die ewige lewe is nie net bloot iets wat hy aan ons kom skenk nie, maar die ewige lewe word gevind in die persoon van Jesus Christus. Dit verwys nie net bloot, hy verwys nie net bloot en skenk nie net bloot die ewige lewe nie, hy skenk homself, want in hom vind ons die ewige lewe. Hy is die ewige lewe, en daarom sê die tekst, hy wat die Seun het, het die lewe vers 12, en wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Jy ontvang die Seun van God en jy ontvang die ewige lewe. As dit nie die belangrikste doel is nie, verstaan ek geensins wat is 'n belangriker doel as dit nie.
Geliefdes, daar is geen belangriker boodskap op hierdie aarde nie. Jesus Christus, en as Jesus Christus meer en meer en meer verkondig word, sal meer en meer en meer mense tot die lewe kom. Is hy wat vanuit die hemel getuig. Dit is hy wat getuienisse na vore bring hier op aarde. En hy roep ons om dieselfde te doen, om te getuig aangaande Christus. Hoe geliefdes, hoe traag is soveel Christene om hulle mond oop te maak en te getuig van Jesus Christus. En die slotsom is, jou werk, jou gemak, jou aanvaarding by ander mense, is vir jou belangriker as die Heer Jesus Christus. Geliefdes, as jy nie Jesus Christus met ander mense deel nie, is ons sekerlik van die selfsugtigste mense op hierdie aarde. Dit verstom my dat ons so maklik specials vir mekaar rondstuur. Van by Checkers is dit nou aan die gang en by Makro is dit. Maar die beste nuus op aarde is ons oorstil. Hoe kan dit wees? Moet ons dan evangelies krap in die evangelies gereformeerde kerk? Of gaan ons as lidmate ons verantwoordelikheid begin besef? Dit is nie alleen die predikant se werk om die evangelie te deel van die kansel nie. Dit is elke lidmaat se werk om die evangelie te gaan deel waar ook al ons beweeg. Want weet jy wat het gebeur? Ons het so gemaklik geword. Ons sien die kerk naderhand as 'n plesierskip wat my net moet akkommodeer, terwyl ek heerlik buite kan lê en kan tan in die son, terwyl mense vir my koeldrank en 'n grootte buffet kan aandraai en ek kan kla as hierdie na my smaak is nie, dan het ons 'n verskriklike verwronge beeld van wat die kerk werklik is. Die kerk is nie 'n plesierskip nie, maar 'n oorlogskip. Ons is in hierdie wêreld om oorlog te voer teen die bose. Wil vir u sê, die stilte van soveel lidmate skree. Geliefdes, laat ons woorde getuig en laat ons ons lippe voeg by die van God die Vader, God die Gees en God die Seun. En deur al die profete hierdie geskiedenis heen, laat ons ons stemme byvoeg by die apostels, by die disippels, by die vroeë, die laat kerkvaders, die getroue verkondigers van God se woord deur die eeue heen. Laat ons taak nakom. Ja, gaan die hele wêreld in en gaan verkondig die ganse evangelie aan die ganse mensdom. Geliefdes, ek sluit af rondom hierdie drie enige getuie. Ja, God het gespreek en daarop moet gereageer word. Kom ons kyk na die vereiste reaksie. Nie verwagte reaksie nie, maar die vereiste reaksie. Vers 10 sê, wie die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo het nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Die vraag natuurlik, sê die getuienis gehoor, nou wat nou? Daar moet gereageer word op die evangelieboodskap. Daar moet natuurlik gereageer word op die evangelieboodskap. Sien, Jesus Christus roep tot bekering, maar hy bekeer nie vir jou nie. Hy gee jou die genade dat het moontlik is dat jy jou kan bekeer. En hierin sê ons geensins dat ons nou kan bydra tot ons saligheid nie. Maar die saligheid moet jou aangebied word en jy moet tog daarop reageer. Hoe dwaas is van die teoloog wat meen, daar word 'n reddingsboei uitgegooi. Maar jy moet nie aan die reddingsboei vasklou nie. Jy moet nie in die reddingsboei klim en uiteindelik daarin vashou dat mense jou daar uit kan trek nie. Hoe dwaas is sommige mense wat meer, nou dat jy vasgehou in die reddingsboei, nou het jy deel uitgemaak en nou preek ons van werkesaligheid. Hoe dwaas. As iemand juist uitroep om hulp, erken hulle mos dat hulle self nie kan red nie. Deurdat ons uitroep om hulp, deurdat ons bid en pleit, Here, red my, is dit mos geensins 'n werk van my kant af nie, maar 'n duidelike uitroep tot God, red my. Petrus preek op Pinksterdag, en dit is 'n wonderlike boodskap, mense kom tot bekering, en hulle pleit en hulle roep, want hulle is diep in die hart getref, en hulle het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En sy antwoord was, julle moet heel bekeer. Geliefdes, daar moet 'n reaksie wees, as die heil jou aangebied word. Hier kan nie meer gewik en geweeg word nie, hier moet 'n keuse gemaak word, wat gaan jy doen? Gaan jy die getuienis aanvaar, al dan nie? Want let op die woorde van Here Jesus Christus in Lukas 11 vers 23, hy wat nie met my is nie, is teen my. Jy is of in vrede met God of in vyandskap met hom. Daar is geen goue middeweg nie. Daar is geen, ons kan maar binne in die wêreld en binne in die Here Jesus Christus staan nie. Jy reageer of op die evangelie boodskap, positief of negatief. Geliefdes, sou jy positief reageer op die evangelie boodskap, jou geloof in God stel, dan is daar saligheid tot gevolg. Dit is al manier, jy moet positief reageer. En dit is juist soos wat hier die groot skare voor Petrus gereageer het. Dit is die verwagte reaksie op die evangelie boodskap. Dit is die vereiste reaksie. Maar let op, as die getuienis aangaande Jesus Christus nie aanvaar word nie, as daar nie in God geglo word nie, maak jy God tot 'n leenaar. Wat 'n gruwel. Ons lees dan juist in die woord van God, in Numeri 23 vers 19, dat God geen man is dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekinder het hom sou berou nie, sou iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. 1 Samuel 15 vers 29 sê, en ook lieg die roem van Israel nie. Geliefdes, om Jesus Christus se getuienis nie te aanvaar nie, is geen ligtelike saak nie. En dit is 'n saak waarvoor niemand enige simpatie moet toon nie. Dit is gruwelik. Want as jy nie glo in die Seun van God nie, maak jy hom tot 'n leenaar. Jy sê, jy erken, jy glo dan dat Jesus Christus nie waarlik God is nie. Jy glo dat hy nie werklik vir jou gesterf het nie. Jy glo dat sy woorde nie waar is nie. Want jy plaas nie jou vertroue daarin nie. Jy meen jy het hom nie nodig nie. Jy verhef jou bo die skepper van hemel en aarde. Jy maak jou tot God en God tot jou dienaar. Wat 'n groot gruwel. Jy is besig om God se karakter aan te val en aan te tas. As God nie geglo word nie, word die skepper van die heelal geminag. En daarom word God se toren alreeds oor die mensdom geopenbaar, soos dit baie duidelik opgeteken word in Romeine hoofstuk 1. Want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid, let op, die waarheid onderdruk. Want omdat wat van God geken word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Geliefdes, kom ons blaai na Romeine hoofstuk 1, dat ons daai gedeelte saam lees. Kyk die gruwel om Jesus Christus nie te aanvaar as God nie. Uiteindelik word die almagtige God van hemel en aarde gelykgestel aan 'n viervoetige en kruipende dier. Die heerlijkheid van God word verander en so verander hulle God en stel hom gelijk aan 'n dier. Geliefdes, ons lees vanaf vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Dit is die vraagstuk op wat van daardie persoon wat ergens op 'n eiland sit. Hoe gaan hy ooit gered word? God het homself in sy hart geopenbaar. En al sy werke kan duidelik ook in die natuur gesien word. Niemand kan sê ek het nie geweet nie. Daar is geen verontskuldiging nie. Omdat, vers 21, hulle alhoewel hulle God geken het, let op, elke persoon het 'n innerlike bewustheid dat daar God is. As daar nie God was nie, was daar ook nie ateïste nie. Geliefdes, elke persoon weet, daar is 'n God. Elke persoon weet, dat Jesus werklik die Christus is. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Geliefdes, en dan gaan daardie gedeelte verder en hy wys die toren van God wat geopenbaar word. Let op, waar staan in vers 24, hy het hulle oorgegee. Ons lees verder in vers 26, hy het hulle oorgegee. Ons lees in vers 28, hy het hulle oorgegee. Geliefdes, en wat is hier die oorgee? Hy gee die mens oor aan die skandelike hartstogte. Eers is die mense oorgegee, wat God nie in erkentenis wil hou nie, wat nie in Jesus Christus wil glo nie, is hulle oorgegee en die toren van God word duidelik gesien daarin, dat diegene verbrand en hulle wel is teenoor mekaar, gevolg op 'n ontbranding in 'n homoseksuele wel is, en dan in 'n totale slegte gesindheid, 'n reprobate mind praat die Engels van, 'n verstand wat nie meer nugter kan dink nie. Geliefdes, en dit is waar ons tans is, waar mense dink hulle is vrouens, en vrouens dink hulle kan mans wees. Het ons deesdae praat van mans wat swanger is. Geliefdes, die toren van God, wat nie net aan 'n nasie openbaar word, maar aan die ganse mensdom. Kyk in die tyd waarin ons leef. Sien nie die tekens van die tye raak. God se toren word alreeds uitgestort. Ons is in die laaste dae. Die mens het steeds hierdie boodskap nodig. As daar een ding is wat jy tog moet ernstig opneem in hierdie laaste tydperk op aarde, is die evangelie. Geliefdes, die tyd is nou hier waar ons nie net die Here bloot dien uit 'n geskiedkundige oogpunt en of uit 'n eenvoudige routine uit nie, want die wêreld ken God geensins nie. Ons gaan al hoe meer en al hoe meer vervolging ervaar. Ons gaan al hoe minder en al hoe minder word. En die noodkreet gaan al hoe erger en al hoe erger uit. Dat die oesland ryp is. Maar o, die arbeiders is so geweldig min. Wil vir u vra, as die Here in jou hart werk om vir hom te werk, as die Here u roep tot sy diens, hoe mag u dit weier? Daar is 'n wêreld wat bereik moet word. Hoor die sendingveld wat roep. Hoor kansels wat uitroep, soveel vakante kansels in ons kerk self. Geliefdes, reageer tog op die roepstem van die Here. En elke lidmaat reageer tog op die roepstem van God wat u roep om te getuig. Dis die hele kerk se verantwoordelikheid. Nie net die predikers nie. Nie net die kerkraad nie. Nie net een uitverkore hoeveelheid nie. Dit is die hele kerk se volle verantwoordelikheid. Geliefdes, kom ons verenig in gebed. Ons Here, ons Vader, Heer, dankie vir die getuienis. Dankie dat U eens op 'n tyd ook by ons stilgestaan het en ons hartsdeure kom klop het. Dankie dat U die hemele verlaat het, die gestalte van 'n dienskneg kom aanneem het, vir ons kom sterf het. Here, daar is niks anders, daar is geen aspek wat belangriker as dit is nie. Here, ons wil kom pleit dat ons harte sal groei in U liefde. Ag Here, dat ons meer en meer en meer en meer oorvloedig sal word in ons liefde vir U. Dat U al groter en al groter prioriteit in ons lewe sal inneem. Heer, ons wil kom bid, maak ons los van hierdie wêreld en van al sy sondige maniere. Ag Heer, ons wil kom pleit. Hou ons dig by U. Hou ons veilig by U. Ons wil kom pleit dat U ons wil bewaar van die bose en dat ons hierdie wêreld sal kan bereik met die evangelie boodskap, terwyl U ons tog rein hou. Ag my Here, dit is 'n noodroep vanaand. Dit is 'n noodroep dat U lewe in die dooie beenderes sal blaas en sal werk. Ag my Here, ons het U nodig in hierdie laat, ja baie laat uur. Here, ons besef vervolging is binnekort ons deel. In 'n mate is dit al reeds ons deel, dit raak al hoe moeiliker en teenkanting raak al hoe heviger. Here, daar is so min oop deure wat ons nog vind, maar het ook beloof in Openbaring dat as U 'n oop deur gee, kan niemand hom toemaak nie. En daarvoor kom bid ons Here, stuur 'n siel, ook in hierdie week oor ons paaie, dat ons met hulle kan praat rondom U evangelie boodskap. Here, dat daar siele gevoeg kan word by U koninkryk en dat U naam verheerlik sal word. Gee ons 'n passie vir U. Gee ons 'n ywerige liefde vir U en mag U naam verheerlik word. Amen. Geliefdes, kom ons sit om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.